kun radio sagale americati radion sagale america utata kabega jimaatat galgale keisa salama wodeka ajel kabega sasaditi meter bandi digdemi lema digdemi sheni sodomi tokuret washington dc ra kadabarsu saganta fan romo amajel kaba fagofdio da radio satellite na yasati marseriti facebook ikenye ratti kanin saganta kenye doftan dagge fatu ta kenye jalle tamo akkamoltan Robi mudde kudde lama barakum lama fukudde sadde takkala kubsa Ethiopia attimmo mudde sadi barakum lama fukudde tokko kesume san kesana rani na modanditi
Barato legal chumsa nagaya ansora la khete Michael Cohen nama bukhato president America ta hujjacha bay wanjala gugurda ani matani balle satmuran mata du khaysak tokko
gabasan video haqaddarara ni jedu kale satiyati sina su kanne satawu dubatu namon video sana janargan kanaratti qoppi adda qabna wagga digdemi toro badabran kesatti mallagni dollar billion soddumi jaatu sera al Ethiopia kesaba fa mejirachudan gabasan haraw bay tokko dubate jira hududa boda diyesna kanas kanneni fkabrodaf agatumura saganta kenya tun walin turajin dagge fato ta kenya amoduf gara sorata debin
Michael Cohen nama president America seran gargara bay wanjal gurda hojjete jedani arballe satmuran wan himatanin ke satokko horidu liflannote waltqaban dollar kum diplomati fkum saddeta macaltu ak president Trump dubarti lamol irafu almimiye save jedani ni metan Michael Cohen mo tanmalelle FBI wagafatte jennani dar dubate jedani tanlin balle satmuran murmachallen balle satati abana langa adda goden New York akanami kunin ganne sadi fodakka yokana mo ganne sadi timuran gafate sunu qofaameti qaraat mootummaal baasu direetin hori qabulle dhoffatee jedhaniitin waan akkana kanalle ni matan tan malelle president Trump manneen hedduunne Russia Moscow keessa jaarrachuu jirulle adobee huutti callisee jedhaniitin matan Michael Cohen kunin namganne shanta milamaati gan hudhani lama president Trump waliin hojjate waan dibidiisi lubbuti yaayyu siijere kennaa jedheetin bartok dubbachaa banan kun tanwalele president America Donald Trump horidul flannoti waltqabani fi jedaniti ni wan himatanin kanenni amurmat horin himatanin kunenni dubarti laman bitachu fi jedaniti ni wan heddun himacha bahani ak president Trump jedetti wan darawan taate dartitu na yaddesitulle tanal jedeti ni wan tana jedelle jedun qabu jechun murmat ak president Oddu Reuters ratti jedaniti wan darati nam himachu fi wan nam yaddesan qabdu jed Warani galan America humna misaila an ufirrado wulallachu ede galgala misail tokofateetin humnu fi qabaglallat misailitun tayali tokosan akkanaani warani kunen misail bi alaati ti tokosan adosin America angahin yu qillen sumirrattiyu godin hawaii ke sagarba pacific ratti misaila yali tokosan indayet lafbuz misailin bi alaati tokosan tunene IRBM jedani misailin American ofte buften tunammo SM 3 jedani to your C17 jedan ka qillens America to you qillens rat dayetin buse American misail akana kan eddu qabdi godin Hawaii ke sa ka qillens rat ufra dortun qabdi gar Alaska tif California ammo misail la firra misail fagot dowan itedarbatan dowudan deetun qabdi misailini mi warana kilometer kum heddu deemu dandaw tam jaga su jirtan turado ne VOA saganta fan romote umma tamarati fi ummati qimant kale godina diyota korta etini gonderi korta etini akna gana walino jachu danda wal mariacha walin jachu danda wali gale itigafata man nagananno amara brigadier general asamino tsgelleni bar warbi wal labsi sefi rakobi yikesettu miseranga fanna jede hwada gale jet aster misgana odu bahir darin wargiten tujubenutim
Deenyo gonder waltaf gamadiya kesettu litibu ins oma metre rakkon sun kambubuletaus jetokko asgaru hammata ademe Kwara, matamma, chilgaf, ganden dambia jataman kesa, namonni heddundu aniru, kabenya manchaira heddunis keira buka aniru. Ittinka umsi walittubu insa sana inna lalamus, hawasa amara rahangitoko, ergamtota TPLF wanta anif, walittubu insa na annof sababata anijaru. Kannin kamantarrata animo, nutigafi enyumma kaasne, nannu jiru dangesu fojin hujjatamu wampo datta kifate vjetcha, gafi kaasne, garu. Gafi mirga kana qamutin debisun barban debi kennuf isuf jecha walit bu insa uma jiru jed
yaqewun lalamamelles yemitru akala ba amara hazisin
Amutin gaffi sana deebisuu dhiisuu fi yaalan maqaa saba amaaraatiin garee seeraan alaa qindeessanii gaaffiin kun akka ukkaamsamu gochuu kanneen barbaadan jiraachuu isaanii ibsuu feenaa jedhan. Haa ta'u malee uummata lamaanuu gidduutti gaaffiin falmii kaasisetu jira. Kunis gosoonni qimaanti kakaasan gandeen sadan nu gaafanne nuufaa kennamu gaaffii jedhu. Itti gaafatamaan nagaaf nageenya naannoo sanaa dhiyeenya. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti gandeen kun gandeen leenjii waraanaa keessatti kennamaa ture jechuun isaanii ni yaadatama. Kanaaf jecha falmii kana karaa nagaan furuuf guyyoota sadii dura magaalaa Gondar bakka buutonni qimaantiif amaaraa irraa dhufan jaarsolii biyyaaf aangawoonni sadarkaa olaanoo kanaannoo sanaa bakka argamanitti ture. Waltajjiin kun kan qophaa'e kanneen irratti hirmaatan keessaa walgayiin sun attamiin xumurame jechuun gaaffii dhiyaateef ennaa deebisanillee uummati lamaan lakkoofsi isaanii irraan deebi'a. Uummati lamaan tokko qimaanti kan amaaraati, amaaraanis kan qimaanti. Kanaaf lamaanuu hariiroo hawaasummaa qabu, amantii, afaan dubbataniif gosaan waa maraanuu tokko jedhan. Itti gaafatamaan waajjira nageenya naannoo sanaa Birgaadeer Jeneraal Asaamanoo Tsiggee xumura walgayii sanaa ilaalchisuun akka jedhanitti.
የቅማንትና የአማራ ህዝብ አንድ ሆኖ የኖረ ሳይሆን ወደፊትም በጅጉ ተጠናክሮ አንድ ሆኖ የሚቀጥል ህዝብ ነው።
ኡመት ቅማንቲፍ አማራ ተኮተ አንጅራታ ከትሩን ቆፋ ኡቱንታኔ ገረፉ ለድራትስ ጭሜ ሰበ ተኮተ እጅራቹ ይትፉፋ አጀንዳን ኩን አጀንዳ ኡመት ቅማንቲሚቲ በርባጭሳታናን ጋፊ እኝማ ዮካን ጅሬኝ አመጅሩራ ናወየ ዮጀዴ ጋፈቹ ኒደንዳ ከነመሌ አጀንዳን ኩን ከንሳኒሚቲ ከነን በለይሳን balleessaa qabanitti murtiin ni kennama. Gaaffii uummataa mootummaan hin deebisu, dargaggoonnis hawaasis waliigalee irratti hirmaachuu qaba jedhan. Xumura walgayichaa irratti abbaan nageenyaa nuyi qimaantiif amaaraan ennaa ida'amnu Gondaree ennaa guddannu amaaraa sanarra darbees lammiiwwan Itoophiyaatti dhaadannoo jedhu kan qabatan saba lamaanurraa dargaggoof qaamolee hawaasaarraa kanneen walitti dhufanii koree hundeessuudhaan hojii jalqabuu isaanii beeksisaniiru.
UNDP'n sagantaa dhaabii tokkummaa mootummoota biyyaan qarqaaru akka gabaasee kun jedhetti ganni 16 duratti namni Itoophiyaa hiyyum keessa mataa ol qabachaa dhufullee ammallee biyyum tokko keessatti jireenni dureessaa fiyyeessa akka malee gargari faffagaata. Tana maleellee qulqullinni barnootaallee akka gabaasa kanaatti guddolaafaa karoora industirii biyyaa baasan silaa akka jireenni nama wayyaa'uu danda'uuf. Oduu biyya alaatti deebina paarlaamaan British muummee ministeera isaanii Teresaa May irraa amantii yookaan ammoo abdii dhabaa deemuu jira. Akka oduu arganneetti namni paarlaamaa isii hagi guddaanii hojii isiin hojjechuu jirtu kan akka durii kan faarsuuf ittiin jiru. Waan irratti deeggarsisiin dhabde keessaa tokko akka UK'n waldaa Awurooppaa keessa ariitiin baatu haaliin miyyeessin yookaan ammoo jabaatteetti irratti hojjennee oduu jedhan fa'a namoo bal'isa nutti.
Kan paartiin safuutti ciccitootaa irraa antummaa keessatti qabu manni maree bakka bu'ootaa Britain House of Commons jedhamu sagalee amantaa irratti dhabinsaa kennuudhaan yoorra jireessa argate muummittiin ministeeraa Britain Theresa May taayitaa gad lakkisuudhaaf deemu. Garuu Miss May akka kun hin taaneef waan danda'an maraan akka falman dubbatanii jiru.
A change of leadership in the Conservative Party now. We'll put our country's future at risk.
Paartii safuutti ciccu yookaan konservaatiif keessatti yeroo kana hoogganaa jijjiiruun biyya keenya rakkoo nageenyaa hamaa keessa buusa. Waan baachuu hin dandeenye haala amanamaa hin taane keessa biyyattii galcha. Guyyaa xumuraa kenname hanga amajjii 21tti hoogganaa bakka buusuun hin danda'amu. Kanaaf hoogganaa haaraa filachuu yaaluun waa'ee Britain gamtaa Awurooppaa keessaa bahu irratti falmi mormitootaa waliin paarlaamaa keessatti geggeessamu moo balaarra buusa.
Teresa May sagalee amantaa irratti dhabinsaa irratti kennamu kana yoo jalaa ba'aniif aga waggaa tokkotti kabiraan irratti hin geggeessamu. Aangawaan paartii safuutti ciccitootaa Graham Brady bahiin sagalee kun yeroo gabaabaa keessatti uummataaf beeksisama jedhanii jiru. Britain akka sagalee hiree murteeffannaa bara 2016 kennametti bitootessa 29 bara 2019 gamtaa Awurooppaa keessaa bahuudhaaf murteeffattee jirti.
Faransaay nama erga bayaasii keessatti nama sadii fixeetiin nam kaan ammoo mammadeessee barbaadachuu jirti. Waraan kun hedduu itti argiteetiin naga biyyisii eeggachuu jirti. Oduun ta'an maaf qabsatan.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maallaqni guddaan seeraa ala Itoophiyaa keessaa baasamuusaa qorannaan tokko haaraa ba'ee beeksisee jira. Waggoota 27 dabran keessa كراسير علاتين مالغني دولار بليون سودوميجا إثيوبيا كيسا باوسا كبيكسي زي قران نانكون كرات مالك إتشي باسمس تر سجرا كان الرد تلولا كبدي وغيسا إما كان لالتو دوبي سجرا جالن نتو إيسا
قرانا كانا كغغيسان دكتور يوب تسفايا كجدانيتي وغوتي جا درجهچون بركم لما افكود لما كيسا دولار امريكا مليون ديبشان وغا وغان سيران على ايتوبيا كيسابو وغوتي تانان كيسا غرل كوبسي كون چالات دبلا دفوفي هانغ دولار بليون توكوف قبطيشاني غو وبچيسان قرانا ساني كنرت ايتوبيان مالقا اسافي ديجهچودان كنن غافتنيف جرو دكتور يوب
የኢትዮጵያ ገቢ በተለበውት ምዛሪያ ያለው ገቢ ከውጭ ንግድ የሚገኝ ዘቀጥሎ በብድር ዘርጋታ
ገሊን ኢትዮጵያ ከሱማ ከንሸረፈ ቢያ አላራ አርገሙ ደልደላ አላራስ እትፉፌ ሊቃፊ ገርጋርሰ ቢያ አላራ አርገማ አንግጥቃን ሞ ሸረፈ ባንኬ ፍከነሞኒ ገረብየ ከሳተርገን እሳንከና መዲሳ ጀደኒሩ ኢትዮጵያ ከንገረብየ አላተርግቱ ከቢሊዮን ሰዲ ዮታው ቢሊዮን ኩደጃሞ አከገሊ ተርገቲ ዋን ቢየከ ሰገሉ ኢትዮጵያ ከደገርቱ ገራ አላቲ ኤርግቴ ከንራርገቱ ቆፈሚቲ ቢያላራ ገርጋርሳ ሊቃፊ ከነምብሮ አርገመን እትደበለሜ ማለጀዳን ደልደለ ከንላለን ኢትዮጵያ ከሰት ፒኤልሲ ዮካን ካምፓኒ ዱንፋ ሆጂንሳ ዳንገፈም وان بي يسينن رتي غتي كنم غتي الدنيا وليني عدد دمك اباجدن عدد دمان كون جل قبا كاسي حركه دبتوك يوكان حركه دبلم دبلو ميشاليه بيرو رتي سنه قالون غتي غدا غافتا جدن ملتيني مالقه غدا غربيه علات ارغمو كانلالينمو دكتوري يوب غافتمني وان بي علات ارغموسته بيكي ستغلو هدو غدتيرا sababa kana dollar is double jira jedan lamma fa mo jedan ragaso baadi esuda gati sa sirri esudi su garabiya latti ergita yote buar gachuf jecha gati sa ol gudista biya sensista yote akasum kanarra malakni giddu targam buadun fata a jedan kunis kampani rabitu fi itigurguru walini wali galame gati soba guddate motumana kabasu gochu yokan kampani ndun fatananimmo maqaha damana maqajo lem bitame akaduf yokanimmo biyesenu gochudan gargaramu jedan yerobitu gati sa gadi tikesitu jechun kampani yojin wali galte yero argattu gati olkafta gurguruda addadumma sana giddu argame isatu halakana umejedan mallakne kun ala argame tarifa banki bi ala ke sakka truta biye ke sammo inargame tanan mallaka wabitu ergamu walin saga akawangatin sa guddata ettitti dabalame garabi ala tiba ajedan kun dinagde biya jirenya ummatarratti mi dagesisa jedani biyihiye yakka Ethiopia ke satti mallakni kun otobiye ke sambane bua guddar gamsisa manajaru clinic manabarum sajaru akkasumas jedan lamma famoydan
dadato in bidire tegenye genzeb zi aynes melku yemiyota kone yochi manajari
mallakni liqayo kan gargarsan argame halakasin biye ke sagara ala tergamatanani humni sharafa ala dadabsa kana qofaton tane madali daldalas je qajedan gati guddan meshale biye kessa sene madali gabad dunya je qunsanafu humna qarshi biye kessa wabituf qabus akkadabalu jirenyis akkaqala ugochudan rakkina fida jechudan dr iyob tasfaye ibsani jiru
agge fotota kenya ammo gara gabasa kenya tanutti cena President United States Donald Trump fogganoni demokratota wa e danga United States Mexico gidduti dallajaru kan bajeta motuma mudde digdami tokko raggasamu qabajedamu kesa akkagalfa murratti waditti buinsi ada umamejira sangidduti jechuda ka republicanonni sagale olana kesa qaban manni mare bakka bota ummata bajenni dabamurra akka mootummaan hin cufamne waan dandeenye maraa ni godhaa jedhame eegama. Gabaasaa Kaatrin Jippoon tujbeetu dhiyeessa.
Waajjira pireezidaantiirraa waan dhagahame hin beekneef kan pireezidaant Tiraamp dubbatan kana ture.
I am proud to shut down the government for border security.
Nageegumsa daangaaf jecha mootummaa cufuudhaaf boonatu natti dhagahama.
Nageenya kan pireezidaantichi dubbatan kun daangaa Meeksikoo irratti dallaa ijaaruu yoo ta'u kunis kooluugaltoonni Ameerikaa waaltaarraa akka hin seenne kan godhuuf nageenya biyyoolessaaf sodaachisaadha kan ittiin jedhani. Dimokiraatonni immoo dallaa sana ijaaruun milkaa'ina kan hin qabaanneef qaaliidha yookaan mi'aadha jedhu.
We have to have an evidence-based conversation about what does work.
Marii irratti hundaa'uudhaan maal akka hojjetame ragaa argachuu qabna. Maallaqee hagam akka ba'eef hagam milkaa'ina akka qabu ragaa qabatama barbaanna jedhan. Paartileen lamaan mul'inatti wal falmuun isaanii ammayyuu waliigaltee irraa fagoo jiraachuu isaaniif ragaa yoo ta'u bajeta waggaa dhuftu irratti waliigaluuf guyyoota 9 qofaatu hafa.
We gave the president two ways, each of which would get a majority of votes in the House.
Pirezidaantiidhaaf guyyoota 2 kennineef hojiin mootummaa akka hin cufamneef mana maree bakka bu'ootaa keessaa sagalee argatu yoo ta'e tokko immoo seenetii keessaa sagalee 60 yoo argachuu danda'anii ni simatu jedhan abdadha. Sababaan isaa hojiin mootummaa cufamnaan uummata hedduu waan miidhuuf.
Demokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoona 1.3 yoo gaafatan. Demokiraatonni nageenya daangaa eegsisuuf doolaara biliyoonni 1.3 hin ga'a yoo jedhan rippaabilikaanonni akka jedhanitti immoo sun ga'a miti. Pireezidantichi kan gaafatan dallaa ijaaruuf kan oolu dabalatee doolaara biliyoona 5.
The idea that the minority or the incoming House majority would be against border.
Yaadi dimokiraatotaa yookaan miseensonni mana maree sagalee irra jireessa argachuudhaaf jiranii faallaa nageenya daangaa dhaabatu jechuun ajaa'iba. Amanuutu nama rakkisa. Nageenyi daangaa akka eegamu barbaanna garuu akkuma beekamu seerri kun senetiidhaan ragaasisamuudhaaf sagalee harka 60 argachuu qaba.
Kana jechuun senetii keessatti rippaabilikaanonni sagalee irra jireessa haa qabaatanu malee bajeti kun darbuuf sagalee dimokiraatotaatu barbaachisa. Seeratumtoonni ayyaana waggaaf boqonnaa ba'uu barbaadu garuu siyaasa deemaa jiru ba'iinsa maal akka ta'e arguu fedhu.
No president should ever say he would be proud to shut the government down.
Hojii mootummaa cufuu keessatti eenyuyyuu haa hirmaatu uummanni Ameerikaatti hin gammadu.
No matter who precipitates the government shutdown, the American people don't like it.
Pireezidaantiin ni kamiyyuu mootummaa cufuutti nan boona jedhu dhagaamee hin beeku.
Hojiin mootummaa hanga tokko cufamuun tajaajila uummataa ijoo ta'an boodatti kan harkise yoo ta'u kanneen miliyoonaan lakkaa'aman guutuu biyyattii keessa jiran irraan dhiibbaa ga'uusaa bara 2018 keessa yeroo 3ffaaf ta'uusaati.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:47 ta'ee jira dhaggeeffattoota keenyaas nu biraa immoo waareera 2:47 dabree jira gara qophiitaa nutti ceena. Gabaasaan viidiyoo haqa dararame jedhu kaleessa kan dhiyaate kan akkaan nama gaddisiise ta'uusaa kanneen dubbatan namoonni fiilmicha gabaasaa kan hordofan dararaaf rakkoon hidhamtoota Itoophiyaa keessatti raawwatamaa turan kan namni dhaga'eef tibba kana gabaasan caalaa hedduudha jechuudhaan dubbatanii jiru. Seenaan kun akka lamuu hin deebinee fi kadabra irraa akka baratamu gochuudhaaf dhaabbatoota walaba olaantummaa seeraa kabajaniif kabachiisan ijaaruun fala filannoo kabiraa hin qabne jechuudhaanis dubbatu. Mukhtar Jamaaltu gabaase.
Gabaasni viidiyoo guyyaa kaleessaa dhaabbilee sabaa himaa garaagaraatti mata duree haqa dararame jedhuun rakkoo dararaa gadadoo manneen hidhaa biyya Itoophiyaa bakka garaagaraa keessatti argamaniin lammiilee irratti dhaqqabe seenesseetiin hin jira. Akkaataa haala bu'aa ba'e dararaa manneen kanneeniitiin walqabate ragaa argaa dhageettii kan ta'e waggaa 3 har'aa mormii maastar pilaanii guutuu Oromiyaatti dhagayamaatiniin tureen walqabateetiniin dukkanatti dabarfamee dararaa kana kan dhandhame Abdataa Yaadataa akkas jedha.
Yeroo kanatti akkuma piyaasaa dhaabol gara gurgurtii kanatti galgala naannoo isaatii 12 wayiin ta'a. Otoon beekin mana qabanii akkasuma ija naayidhanii makinaa keessa garagalchanii booda nafumaa ukkaanfanii ija naayidhanii harkisii duubatti kanii nageessanii bakka naqasee hin beeku sa'aatii tokko dhiiga 50 booda mana wayii keessatti nuuf argee isa booda walitti aansee guyyaa 15 guyyaa 30 fi reeyyiitti nuuf raawwataa jiru.
Eessa si geessan bakka isaan gaafatti geessan har'atti hin beeyta?
gaafas hin beeku nageessanii biyyaa hidhame mana dukkanaati. Mana dukkanaa sun eessa akka ta'e hin beeku ture. Gara guyyaa 37 38 irrattan bare egaa mana dukkanaa kana seenee booda tooftaa wayitiin bare kana ammatti ijaarratti barbaadu amma yeroodha.
Manneen hidhaa haala kanaan idilee hin ta'in kan mootummaan hin beekne hedduu akka jiranilleedha. Abbaan alangaa federaalaa kan inni ibse tarii kanatti keessa turte kuni naannoo kamitti kan argamudha.
Ammatti ani aanaan keessa ture gara naannoo Xoorayloochi kana natti fakkaata garuu ejjaachuun hin beekamu maaliif naannoo beekallee naannoo keessaa kun akka jiru yeroo darbe dubbatameera. Naannoo Kotobee jira akkasuma naannoo Makkaniisaa kanallee jira jedhama. Ani garuu akka natti fakkaatutti naannuma Xoorayloochi naannoo beekallee sana dhaabbatanii ture.
Gaafa achi galtee siniin jette. Bakka hin beekne deemtaa nama eenyummaa isaa hin beeknetu ija hidheetiin si geesse miirri gaafasitti dhaga'amee fi keessaa hoo haala kanaan ammoo yeroo ammaa kanatti wanti yeroo san hin mul'ata boriin baay'ee hin fakkaanne gaafa bahu maali miirri gidduu lamaaniitti sitti dhaga'ame?
Ani akka nama dhuunfaatti waduga dubbachuudhaan ta'e bakka isaan lubbuudhaan nambaa jedhee yaadne kanan halkanii guyyaa yaadatii ture iddoo nageessanii maatiin harkina keessaa akka bahu. Yaaddoo keessa akka bahu kan jedhu ture. Yaa'udhuma irratti guyyaa 43 booda jarri maakaraawwan hin geessine fuutee bakkuma tooruma naqabde sanatti gatte nagartee deemte nokkaan seetuma ijarraan eegsee deemte. Kanaaf akka nama lammaffaa dhala keessatti of laalaa ture jechuudha.
Dararaan hawaasni argaatiin hin ture baay'ee akka ta'e qabxiileen kaafamaatiin hin turan jira. Isa kana keessa ammoo miira yeroo san hidhaa keessatti namatti dhaga'ama. Hidhamtoonni hedduun barreeffamaan. Dhaaba manaa irratti barreessanii ittiin jiran barreeffama dookumentarii miidiyaaleen garaagaraa agarsiisaa ittiin turan keessaa tokko barreeffama kee ture. Achi keessaa tarii warroota barreeffaman san keessaa eenyufaatu maal barreesse jettee waan hubatte maal qabdame?
Namni waamama sanaa waan itti dhaga'ame barreessaa maqaan ijoollee adda addaa hin jira. Namni jalduu irraa hin jiru fakkeenyaaf hin ayyaada addaa daammanaa kan jedhu hin jira. Anillee immoo waan tokko tokko barreesseen ture akka carraa yeroo waraabbiidhaaf torbee lamaan darbe sana gaafa deemnu akka carraa barreeffamoota achirratti barreessan keessaa lamaan tokko argateen ture kaanillee walitti akkuma namni ba'een jarri wannaa dibdii qalama dibdee qofa balleessiti akka namni wajjira deebi'ee kan achirratti barreessee ba'ee keessaa barreeffama qofa argadde kaan balleessanii danii an ijoollee kaanillee akka nama jechuudha.
Haalli dookumentarii kana keessatti mul'ate rakkoo dararaa lammiileen dhandhamaatiin turanirra hanga xiqqaa ta'uu isaati. Kanneen gabaasa viidiyoo kana argan kan isaan dubbatan kana caala kan dhaga'uudhaaf akkaan namatti ulfaatu gochaa namooma keessatti hin tilmaamamne hedduutu raawwateedhaan illee dubbatu. Seenaaliin akka kanneen sirnoonni darban hunduu waan dhokateetiniin dhaqqaban akkanaan baasaniitiniin dabarsaatiniin argaa dhageettii walitti himaa dhaamsii as gahaatiniin tureetiniin jira. Isa kana keessa kan gaafa addawaawiin biyya qabate. Hojmaata dargii ittiin agarsiise mul'iftuudha. Wantoonni as keessatti yaadatan hedduu garuu bu'aansaa haasaa siyaasaatiin alatti kan irraa baratamuu qabuudhaan kan kaasan ammoo xiinxalaa siyaasaa fi rogeessa boonsaa uunatu irranaati.
Gabaasni viidiyoo ittiin dhiyaate kun yoo waamuma haayilaayitii laachuu yoo ta'e malee guutummaa guutuutti rakkoo sana yoo agarsiiseera jechuun dandeenyu garuu sadarkaama kanatti inni bahe hagam suukkanneessa akka ta'e kan hamilee namaa tuqu akka ta'e argina jirra.
Tariiti amma gabaasaan viidiyoo yakkoota akkasumas ammoo dararaa namoota hidhaman irratti darbaa ture agarsiisu kuni wanti akkasii ta'aa ture jedhameetiin odeeffannoo dhageeffattootaaf daawwattoota biraan ga'uudhaan dabalata. Maali ergamaa fi kaayyoonsaa? Wanni inni galmaan gaheera jetteetiin hin yaaddu.
Tokko namootni yakka kana olaantummaatiin raawwatanis raawwachiisanis hagi tokko to'annaa seeraa jala haa oolan malee warreen kan ammallee kan diidattafan jiru haqa jiru kana beeksisuutiin alatti mootummaan bifa kana herreega hojjetate waan itti fayyadamu natti fakkaata. Sanarra kan hafe garuu wanta ammallee na yaaddessu. Faayidaa siyaasaatiin alatti maal fayyaduu qabaata jedhu kanarratti xiyyeeffachuun waan barbaachisu natti fakkaata. Bifa kanaan qabxiilee waan beezikalee qabxii lama kaasuun barbaada jechuudha. Inni jalqabaa namootni kun haqa isaan barbaachisan sana. Egaa miidiyaatti baasnee mootummaan illee egaa kumbalesa kenya kanad abbatto tanuti naga sijenne dabne tu kanara wetergere do gora ta usa erga mane namonni kun haqa barbadu haqa tan barbadu haqin mitokofa namonni kanaballesan namonni kanara wetan rawochi san worrajejemani dimma kanara wetani fi itigafatu ma sera jales dufani seran gafatamu qabochada kanan haqa sani debit nejjal inni jalqaba inni lamata haqanu debit nuhi mali compensate go na fakenya umurisani san deba kanan irattira wodame faya sani dabani jiran qama sani itti dabani jiran hoji itti dabani jiran jirenya itti dabani rani idazni hawasu ma san qaban addeje tera worratan kana haqa mali debit na sigelu motuman leta ittiyatu qabajjala
gabasa video kan abba halanga federalatu qoppe sedan dubbatamatin inture hallikun kesahu rakko kana andura taatin inture walantumma sera sarbami nibarsi sadan wan hundatu irra baratamu danda adani bonsan kankasu walantumman haqa kana andura cabatin inture mirgi dalenama sarbama hardage senan kuni asiti dabachu kan dando yo mal tae dan kangafanni ammo hogana biro abba halanga wali gala oromia obbo tasho magirmati obbo tasho man wanto ta gabasa video kanaratti argan akka oge satti le kanitti qanahan sadarka dararan ilma nama itrawatatin ture heddu kan isarrifachi se ta ulle kasu
iya kanat qamulen ango seran isanif kenna misan keset hinojjetan tanan walantumman sera injiru tanan lammin wabin qabu tanan mirginaman kabajamu tanan mirginama heran biya kanatu mameken namefi waligalte waligala dunya keset ana dunyan irati waligalesun naman ka baje mutaran midan hammami haka gawu dandu qabatam agarsi sai kanarra baranne lamu biya kana geze to wanda kaji kuna kantanu jeccun barbaaki sa ka dai fat kanarra barannu ta jeccu akka lamitis akka sabatis akka oge kai sawa ko gisa serat tiye fanna guddaran ofe ganno guddaran jeccu misanan midan gawu mal malakata ifat kanarra baramu jerani ladun danda
leke sawo botashoba yakka fi dararan hala kana akasma tamona mota galme himanna isan walin fakkanne niju himachun kuni sadarka federalati baye bayate male sadarka nanno le hunda tiyunanno oromiya da balate kini akamullata tinin ture da hidduminan kan ka fama tinin ture isakan yero sochi o sochi ero kana kesa yero ko sochi kore fala barbadu muslima bakka garagara titti himanna le na motan walin fakkanne wan yakka dalaine tinin hinjirren kimatam ne jarani tinin media kenna ratille kanne bira ratille kasa tinin turan sadarka duma nan no titti yokana mo sektar tin hogganta ni titti yo gari debine isadar be ha ta uqala amumayyu hata kana lafa qabsi sine tinin dugada fi dugada walantum ma sera qofa mirkane suuda hawasa kana fu wan gari dihe suuda wulum manni kuni motumma maharumta amma qabu sektar tin hogganta ndabalate mayinne me maltu jir
waan qabatamaan argaa jirru kana bar haqi gaafa jallatu yoo dubbii walitti makamu yoo seerri cabu bakkeen itti daangansaan beekamu borabbaan irratti raawwatamuun beekamu wabiin namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa harka namaatti galaa jechuudha. Hireen namaa wabiin namaa walaantummaa seerati. Seera mirga kan namaa kennu seera. Seera san nuututuma ta'an irratti walii galle san immoo qaan raawwachiisu akka ba'e sanatti yaadama ittiin ba'e sanaa fi yaada ittiin ba'e sanaan hojiirra oolchuutu sarara jiraata. Oo kana ta'e wabiin sirna ta'aa jechuudha. Wabiin hojimaata ta'aa jechuudha. Wabiin duudhaa uummanni kaate san ta'aa jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo warri seera raawwachiisuudhaaf dhaabanne kuusaatiif sirnaaf seeran haqummaadhaan dhaabanne hojjechuun dirqama keenya ta'a. Dirqama lammummaa keenya ta'a. Oo kana ta'een inni kaleessa raawwatame boruus raawwatamuu dhabuusaatiif wabiin hin jiru. Kanaaf hunduu bakka jiru dirqama isaa bahuudhaan olaantummaa seeraa kabajee gahee isaa kenname beekee daangaa seeraa keessatti raawwachuu waan boruuf bulfannu akka hin taane hubachuun hin danda'amu.
Gabaas raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqaba gasaa sadiitti sagantaa afaan Oromootiin kadabarsu asumarratti raawwata qophii boruutiin walitti deebina gama keenyaan nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa kunoo.